Deviņi un 23 minūtes.
Labrīt. Jā, mums ir kāds ciemiņš. Labrīt. Labrīt, labrīt. Tā ir talantīgā Zane Dombrovska, komponista un dziedātāja. Labrīt, Zane. Un Zane kopā ar mūsu klausītāji ļoti iemīļojuši dziedātāju Andre Ergli, bet šoreiz to es viena pati atnākusi ciemos. Jā, tātad Zane kopā ar Andri šonadēļ laiž klajā jaunu dziesmu ar skaistu nosaukumu Ziemas pasaka, kas ir vēstnešs šonadēļ gaidāmajai pirmajai adventai un ziemai un ļauj uzburt gan skaistu svētku gaidīšanas laiku, gan pašu svētkus. Kāds tev, Zane, ir tas svētku gaidīšanas laiks pašai?
Svētku gaidīšanas laiks ļoti satraucošs, ļoti priecīgs. Esmu ārkārtīgi priecīga, ka ir atkal tapusi jauna dziesma un tā patiešām man pašai ir kā dāvana Ziemassvētkos, jo tā ir neliela daļa no liela projekta, kurā es piedalos, kurš jau tuliņ būs redzams visiem. Tas ir Tukuma Durbas pils pagalmā notiekošais kultūra dārs ar gaismām, ar skaņām un šī mūzika, ko es radīju, ir tieši šī dārza galvenajam gaismu objektam, kas saucas debesu bļoda. Tur ir trīs instrumentālas sadaļas un ceturtajā noslēdzošajā daļā skan šī dziesma. Tā kā es ar ļoti lielu satraukumu gaidu, kā tad tas izskatīsies, jo tādā veidā šī dziesma tiks atskaņota pirmo reizi mūžā. Vispār man pirmā dziesma mūžā tiek atskaņota kopā ar tādu gaismu šovu. Tā kā es esmu ļoti, ļoti satraukta un priecīga.
Zane, tu saki tagad un dārzā. Tas ir tagad novembrī augstumā.
Tagad Tukuma Durbes pils pagalmā.
Bļoda.
Kultūra dārzā un gaismu pastaigu teritorijā ļoti cerot uz sniegu, ļoti gaidot sniegu, bet tas notiks visu decembri katrā nedēļas nogalē, tā kā tas būs ilgi un daudz skatāms.
Es par dziesmu savukārt gribēju runāt. Kāpēc tieši Andris Ērglis?
Tāpēc, ka ar Andri mēs pagājušajā gadu ļoti saldi iepazināmies, mēs kopā strādājam
pie vienas brīnišķīgas.
Jā, mēs strādājam pie ārkārtīgi garšīgas filmas, iedublēšanas Andris bija Šokolādes meistars filmā par Vonku. Viņš dublēja latviešu valodā, tā bija Warner Brothers filma, un man bija tas lielais gods un uzdevums un atbildība būt par šīs filmas dublāžas režisoru. Un es pat ar diezgan daudz multfilmas esmu iedublējis, tā kā tā man bija ļoti, ļoti interesanta pieredze no otras puses klausīties, ko tas aktieris tur tajā būdiņā dara. Un Andra Vals, es patiešām izdirdēju laikam visā viņa spektrā, visā tajā krāšņumā, un vienmēr man ir bijis Andra tembrs ļoti mirš, un protams, ka tieši tagad, kad šī dziesma tapa, un kaut kā tā likās, ka vajag tur partneri tai dziesmā, un skaidrs, ka Andris bija pirmais, kurš man nodžingstēja galvā kā tāds mazais Ziemassvētku zvaniņš, ka tieši viņa tembram ir vieta.
Nu, mēs izbaudīsim ne tikai Andra skaisto tembru, bet arī tavu Zane, tātad Zane Dombrovska un Andris Ērglis, skaists pirmatskaņojums rādijos konto ēterā Ziemas pasaka.
Kļūt ziemas pasakā, pie tavas sirds to zin. Un debesjumā ieraudzīt, ka zvaigznes gaismu svin. Caur kupenām, kas jāizbrien, kā toreiz tālā bērnībā, kad līksmodām izsmiedamies, vēl šļūcām savās ragavās. Debes bļodā sniega pārslas maigi lēni mirds. Sniega sagā ieskāvusies sildās mana sirds. Sapņiem pāri aizceļoju strauji pienāk rīts. Noticējis brīnumam atkal valsts un tīrs. Atkal valsts un tīrs. Atkal valsts un tīrs.
Vēl jumtus rotās lāstakas un kājas viegli stiks. Mēs attiksimies rītdienā, un gazām pārslām snīgs. Un sniega vīram degun gals, ja mazliet nokosts burkāns sauc.
Un zaķis priecīgs skaļi sauc, hei, sarūpēts ir svētku galds!
Bebes bļodā sniega pārslas maigi lēni virds. Sniega sagā ieskāvusies sildās mana sirds. Sapņiem pāri aizceļoju strauji pienāk rīts. Noticējis brīnumam atkal balts un tīrs. Atkal balts un tīrs. Atkal balts un tīrs.
Un debesis jumā ieraudzīt,